asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Ce s-a întâmplat cu chipul lui Dumnezeu după căderea omului în păcat? Vom studia problema chipului lui Dumnezeu în om. E un subiect fascinant, extraordinar. Geneza 5:1. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Observați că aici nu mai e și chipul, ci numai asemănarea. L-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Geneza 9:6. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Aici avem după chipul lui. Faptul că sunt puse alternativ arată că e același lucru. Unii zic chipul e una și asemănare e altceva, dar Biblia le folosește alternativ. Și aia înseamnă că e unul și același lucru. Și apoi uitați-vă la Iacov, la capitolul 3, versetul 9. Cu ea, vorba de unealta aia mică, mică de tot, numită limbă, cu limba binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Nu-i bine, fraților, scrie Iacov acolo. Nu trebuie să fie așa. Deci chipul și asemănarea sunt folosite alternativ și asta înseamnă că au una și aceeași semnificație. Ce observă? Să nu omori un om pentru că e făcut după chipul lui Dumnezeu. Să nu blestemi un om pentru că e făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că și după cădere, chipul și asemănarea lui Dumnezeu e acolo. Cum să omori o ființă care e după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Cum să blestemi o ființă care e făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Așadar, observăm clar că este ceva care a rămas acolo. Ce e aceasta? Ce înțelegem prin chipul și asemănarea care a rămas acolo? Toți marii cercetători, toți teologi din primele secole au spus că asemănarea cu Dumnezeu stă în faptul că omul este o ființă rațională, o ființă care gândește și care alege și care decide, o ființă, deci, care are capacitatea asta de a se uita, de a judeca și de a alege, de a decide. Noi, în termeni moderni, spunem că asta este persoană. O persoană, în mod fundamental, este definită ca o ființă care gândește pentru sine, simte pentru sine și voiește pentru sine sau decide pentru sine. Are rațiune, sentiment și voință, dacă vreți. Această asemănare cu Dumnezeu a rămas. Omul a rămas tot persoană cu capacitatea de a gândi, de a decide, de a alege. De aceea Dumnezeu îi spune, eu îți pun în față viața și moartea, binele și răul, alege. Dumnezeu e cel care ne spune că omul a rămas cu această capacitate de a judeca între cele două și de a alege. Acum, trecând la Noul Testament, din nou, am fost acolo când am citat din Iacov, la Efeseni, capitolul 4, versetul 24, am citit așa: să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. În Bibliile noastre acolo scrie neprihănire, dar cei care nu știți, vă uitați la Romani 3:21, acolo unde apare cuvântul neprihănire, este un 1, care te trimite la subsol și traducătorul explică în grecește, îi dreptate. Deci oriunde, unde în traducerea Cornilescu vezi neprihănire, trebuie să citești dreptate. Și vă veți vedea de multe ori făcând lucrul acesta. Că scrie neprihănire, dar eu citesc dreptate, pentru că Cornilescu, traducătorul, ne-a spus să facem așa. Deci să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o dreptate și de o sfințenie pe care o dă adevărul. Iar în Coloseni 3:10 am citit, și v-ați îmbrăcat în omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut, adică după chipul lui Dumnezeu. Acum fiți atenți că din Efeseni am putea înțelege că mă îmbrac cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, adică chipul e gata făcut, eu numai îl îmbrac. Și cum l-am îmbrăcat, este după chipul lui Dumnezeu. Nu așa se înțelege și Coloseni 3:10 ne arată cum se înțelege. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește prin cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Când m-am îmbrăcat în omul cel nou prin Domnul Iisus, am intrat în procesul de înnoire după chipul lui Dumnezeu. Ce aflu eu aici? Este un sens în care chipul lui Dumnezeu a dispărut din mine. Și eu trebuie să fac ceva să aduc înapoi chipul lui Dumnezeu în mine. Într-un sens, chipul lui Dumnezeu e acolo, în sensul de persoană liberă să aleagă și capabilă să aleagă. În alt sens, însă, pe care trebuie să-l descoperim acum, eu trebuie să fac ceva ca să mă transform după chipul lui Dumnezeu. Și atunci, haideți să vedem ce e aceea. Care e chipul lui Dumnezeu pe care eu trebuie să fac ceva să îl clădesc în mine, să-l formez în mine? În Efeseni 3:24 ni se spune, chipul lui Dumnezeu de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Adevărul produce dreptatea și sfințenia. Asta e sensul acolo. Acum, ce însemnează aceasta? Natura cea mai esențială a lui Dumnezeu este adevărul. Adevărul, care într-un sens înseamnă și realitatea. Și el este adevărul în sensul cel mai deplin al cuvântului. Una dintre consecințele acestui fapt este ceea ce spune Pavel lui Tit, Tit 1:2, Dumnezeu nu poate să mintă, repetat în Evrei 6:18. Dumnezeu nu poate să mintă. A minți ar fi împotriva naturii lui. Și Dumnezeu nu poate face ceva împotriva naturii lui, care s-ar nega pe sine, n-ar mai fi adevăr, și ar nega ultima lui esență. Dumnezeu este adevărul și pentru că El e adevărul, în El este simțul acesta total și absolut de dreptate. În absolut toate lucrurile Dumnezeu e drept. Adevărul din El produce dreptatea din El și sfințenia. Sfințenia cuprinde absolut tot ce-i perfecțiune. Ori sfințenie, ori perfecțiune, în Noul Testament, de multe ori, în loc de sfințenie, găsim desăvârșire. Voi să fiți desăvârșiți, cum Tatăl vostru este desăvârșit, spune Domnul Iisus. Ceea ce Dumnezeu a zis, eu sunt sfânt, voi să fiți sfinți. Trei trăsături fundamentale ale lui Dumnezeu. Adevărul, dreptatea și sfințenia. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu? Chipul lui Dumnezeu care e adevăr, dreptate și sfințenie. Și tu, omule, ești chemat să fii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii făcut așa. Acum fiți tare, tare atenți, ci, dar vă rog să mă urmăriți. Pavel începe în Efeseni 3 cu 17. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și descrie cum trăiesc păgânii. Și apoi dintr-o dată strigă. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Ce înseamnă asta? De ce introduce așa? Voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați învățat cum trebuie. Acum ascultați-mă bine. Dacă l-ați învățat cum trebuie pe Domnul Iisus Hristos, ați învățat trei lucruri. Și dacă cine vi l-a prezentat pe Domnul Iisus, nu vi l-a prezentat în felul ăsta, nu vi l-a prezentat bine. Trei lucruri aduce Domnul Iisus. Unu, te-ai dezbrăcat de omul cel vechi cu patimile și cu poftele lui. L-ai călcat în picioare. Doi, te-ai înnoit în Duhul minții tale. Mintea ta devine mintea Duhului Sfânt. Mintea ta înainte era roaba trupului. Și totdeauna mintea zicea, Maria ta trupule, ce mai poftești? Că eu sunt aici numai să-ți dau ce-ți trebuie. Era mintea cărnii. Acum a devenit mintea Duhului Sfânt. Dacă l-ai învățat bine pe Domnul Iisus, ai învățat că mintea ta de acum înainte e sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și trei, ai învățat că trebuie să te schimbi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care înseamnă adevăr, dreptate și sfințenie. Dacă n-ai învățat că scopul ultim al Domnului Iisus e să te facă după chipul lui Dumnezeu, nu l-ai învățat bine pe Domnul Iisus. Pentru că El era acolo cu Dumnezeu când au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și El când a venit pe pământ, a venit cu acest scop. Să realizeze acest plan al lui Dumnezeu. Vă rog, fiți tare, tare atenți acum. Unde greșim noi în prezentarea Domnului Iisus? Și unde am greșit și eu de multe ori. Și îmi pare tare rău. Când l-am prezentat pe Domnul Iisus numai ca pe acela care a venit să rezolve problema păcatelor noastre și să ne procure iertarea lui Dumnezeu. Mulți numai atâta spun. De aceea a venit Domnul Iisus ca să moară în locul nostru, ca să ne procure iertarea de păcate și dacă credem în El, suntem mântuiți și odată mântuiți pe totdeauna mântuiți, mergem în cer. E adevărat că El a murit pentru păcatele mele. Că fără asta nu era posibil nimic. E adevărat că El m-a iubit și mi-a luat locul pe cruce. E adevărat că unul din scopurile morții Lui este să-mi procure iertarea de păcate, ca Dumnezeu să mă poată primi înapoi la El. E adevărat, dar am citit din Tesaloniceni 5 cu 9 și 10, Domnul Iisus de aceea a murit, ca să se facă una cu noi și de acum să trăim împreună cu El. Dacă eu mă opresc la atâta și zic, acum să crezi în El, El e acolo în cer, tu ești aici pe pământ și apoi te-ai târât tu cumva până acolo. Dar oricum El e bun și te iartă și te duce în cer. Dacă așa ni l-a prezentat cineva pe Domnul Iisus, l-am învățat greșit. Scopul pentru care a murit El, uită-te la Tit, la capitolul 2, versetul 11 până la 14, Harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim acum cu sfințenie, pentru că Domnul Iisus de aceea a murit și a înviat, ca să-și curățească un popor care să fie a Lui pasionat pentru sfințenie. La noi scrie plin de râvnă pentru fapte bune. În limbaj mai modern, așa, pasionat pentru sfințenie. De ce a murit Domnul Iisus? Pentru că El vrea oameni pasionați pentru sfințenie. Și asta înseamnă chipul lui Dumnezeu. Noi, fraților, am predicat o evanghelie incompletă. Numai iertarea de păcate, punct, și mergem în cer. Și am lăsat afară unirea cu Domnul Iisus și trăirea în această unire pentru ca să ne transformăm după chipul și asemănarea celui ce ne-a făcut, să se formeze în noi chipul lui Dumnezeu. Numai când ai învățat că scopul cu care vine Domnul Iisus în tine este să te facă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, l-ai învățat bine. E atâta primejdie de înșelare. În 1 Corinteni 6:9, Pavel strigă: să nu vă înșelați, cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am arătat că drept e o trăsătură fundamentală a chipului lui Dumnezeu. Cei nedrepți nu pot merge acolo. Sau așa cum spune în Psalmul 11:7, Domnul este drept, iubește dreptatea și cei drepți privesc fața Lui. Numai a drepți pot sta în fața Lui. Scopul Domnului Iisus este să facă oameni după chipul lui Dumnezeu. Pentru asta întâi a trebuit să moară pentru păcatele mele și să-mi aducă spălarea de păcate, dar imediat după aceea zice: acum te faci una cu mine, de acum trăim în unire până când se formează în tine chipul lui Dumnezeu. Pentru că acesta e scopul meu, să fac oameni pasionați pentru viață sfântă. Atunci, încă o dată, eu iubesc dreptatea și cei drepți văd fața mea. Chipul lui Dumnezeu, așa cum ne descrie Pavel în Efeseni, capitolul 4:24, este adevăr, dreptate, sfințenie. Vrei să fii după chipul lui Dumnezeu? Caracterul tău să fie adevăr, dreptate și sfințenie. Asta e esența esențelor chipului lui Dumnezeu. Domnul Iisus zice, flămând și însetat după dreptate, ferice de omul acela, flămând și însetat, adică pasionat, nebun după dreptate. Toată ființa mea strigă după dreptate. Pentru că dacă dreptatea voastră nu trece dreptatea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Tot în Matei 5:20. Și atunci înghețăm. Pentru că cine poate fi așa? Cine poate fi așa? Acum fiți tare atenți. Țineți minte. Sunt pus într-un trup păcătos care e viclean și șmecher și care tot timpul mă duce spre minciună. E acolo diavolul care zice: ascultă, în România de astăzi vrei să fii drept și adevărat și sfânt? Păi da, mor de foame. De ce nu-ți mai faci casă, nu-ți mai faci nimic? Și diavolul fiecare zi râde de tine, nu fi nebun. Dă-și tu mâna cu diavolul până treci puntea. După aceea îți ceri iertare și Dumnezeu te iartă. În același timp, toată lumea asta, începând de la televizor și în ziare și la serviciu, toți se spun: tu ești prost, tu nu vezi ce lumea asta? Dă-te și tu pe brazdă. Cine poate rezista la astea? Auziți, mă întorc de la această triplă expunere la tripla ancorare. În fața mea e Dumnezeu Tatăl, adevărat, drept și sfânt. Dar El l-a pus în inima mea pe Domnul Iisus, iubitul inimii mele, care îmi spune da al tău să fie da și nu să fie nu, niciun cuvânt peste asta. Și care îmi spune să fiu pasionat pentru dreptate și eu să țintesc să fiu desăvârșit cum Tatăl e desăvârșit. Și El a pus în mine Duhul Lui Cel Sfânt, care îmi luminează mintea să nu văd decât adevăr, dreptate și sfințenie și desăvârșire. Și să fie focul ăsta în mine, și a pus natura asta dumnezeiască în mine, care e focul ăsta, care mă face să-mi fie scârbă și groază și greață de minciună, de nedreptate și de murdărie. Ascultă bine! Cu cât sunt în mai multă intimitate cu Sfânta Treime, cu atât mi-e mai greu să mai mint, să mai înșel. Cu atât mi-e mai greu, pentru că îi iubesc. Sunt vrăjit de chipul lor, sunt fermecat de chipul lor. Sunt deat de dragoste pentru Dumnezeu. Văd atâta frumusețe în Dumnezeu, văd atâta minune în Dumnezeu. E atâta extraordinară frumusețe în adevărul acela, în dreptatea aceea, în sfințenia aceea, în desăvârșirea aceea. Și zic, Doamne, așa mă vrei și pe mine. Și ai pus în mine pe Domnul Iisus, ai pus în mine Duhul Tău, ai pus în mine fire dumnezeiască. Doamne, acum înțeleg de ce pentru mine e o groază să mai fiu ca lumea. Pentru că mi-ești drag Tu, pentru că părtășia cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt mi-e atât de dulce, încât eu știu că dacă mai fac alea, îmi stric părtășia. Dintr-o dată, cum le-am făcut pe aia, eu nu mai pot să viu să zic, Doamne, vreau să viu să ne iubim. Vreau să mă iei în brațe și să îmi dai căldura inimii Tale și să simt îmbrățișarea de Tată. Doamne Iisuse, vreau să simt sărutul Mirelui și îmbrățișarea Mirelui. Duhule Sfânt, vreau să simt lumina lui Dumnezeu și căldura lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu prin tine. Alea s-au dus dacă eu am mințit și am înșelat. Mi-e prea dragă părtășia cu Dumnezeu ca să mă mai atragă plăcerea lumii. De asta spune cântarea, Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Și imediat adaugă, a lumii plăcere, nu mai doresc eu, pentru că te doresc pe tine, te iubesc pe tine, nu mai pot dori și lumea când te doresc pe tine. Copleșește-ne, Doamne, cu gândul măreției chemării noastre, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zsombor.